Eguerdiko ordu bat da. Euskadi Irratian, Goizak Gaur.
Arratsaldeon deizuela guztioi, iragarri eta egin justiziara jodu ostalaritza sektoreak Bizkaia, Gipuzkoa eta Arabako elkartek gaur bertan aurkeztu dute Euskadiko Justizia Auzitegi Nagusiko administrazioarekiko auzien salan, eremu gorrian dauden udalerrietan ostalaritza isteko Jaurlaritzak onartutako dekretuaren aurkako elegitea. Uste dute ostalariek agerikoa dela, tabernek eta jatetxek ez dutela kutsatzeko purua igo, baizik eta gabonetan Jaurlaritzak neurriak arintzeko hartutako erabakiek. Mikel Aiestaran, Gipuzkoako Ostalaritza Elkarteko gerente zuzendaria da.
Egu pentsatzen dugu, bueno, Eusko Jaurlaritzak egu berritan eta ezarritako murriztapen nen lasaitze horren ondorioz izan diala kutsadura horien gorakada ematearen bilakaera.
Eta horregatik, lehen bai lehen ostalaritzaren itxiera, bertan bera utz dezala eskatu diote Euskadiko Justizia Auzitegi Nagusiari, auziaren inguruan deliberatzen has litekeena berehala. Eta hau, Jaurlaritzak eremu gorriko mapa eguneratu duen egunean Astigarragan atzo etxipena baldin bazen Iñigo Alustiza, gaur ahondiagoa, Sagardo Demoraldia estreinatu berritan, ostalaritza bihartik aurrera itxita.
Astigarragarekin batera Bizkaian Berango da herri handien artean eremu gorrian sartu dena, aldiz eremu gorritik atera da Ermua. Datuei dagokienez, abenduaren 29tik lehen aldiz, behera egindu gaur intzidentzia metatuak Euskal Autonomia Erkidegoan, 664 kasukoa da gaur, 1.000 biztanleko Nafarroan aldiz kutsatze tasa atzera 106ra igo da 200 positiboen langa gaindituta.
Industria jarduerak 113 pasatxo egin zuen atzera iaz, Euskal Autonomia Erkidegoan gaur emandu datua Eustatek.
2019an 101,3 aztetik zetorren industria jarduera, baina pandemiak erabat murriztu zuen jarduera hori 2020an, apirilean esaterako 129. Euskal ekonomia ez da 2022 arte suspertuko, Euskadiko ekonomisten elkargoak bere azken ekonometroan jaso duenez, Javi Corral.
2022 itxaron beharko dugu krisia gainditzeko, eskortasuna da nagusia datorren zeilekoko enplegu bilakaeraren inguruan, ekonomisten konfiantza adierazlea, egia esan da, negatiboa jarraitzen da bai.
Eta bien bitartean Nafarroan, dimisioa eman duen Manu Aierdiren ildoa jarraitzeko asmoarekin, eginda karguaren jabe, ekonomia garapenerako kontseilari karguaren jabe gaur, Mikel Irujo.
Aurrean ditugun erronka haundien gakoak bi hitzetan laburbil daitezke, Europa eta indar berritzea. Manu Aierdi kontseilari irtenak ezarritako helburuak garatuko ditugu.
Hirujok aurreratu du elkarlana sendotu nahi duela erakunde publiko eta pribatuen artean eta elkarrizketa eta akordioa sustatu nahi dituela gizarteko sektore eta eragile guztiekin.
Bárcenas auzian iraingarria iruditu zaio Espainiako gobernuari Alderdi Popularrak bere diruzainoiak egin dituen akusazioetatik aldentzeko egin duen alegina.
Me parece insultante que alguien sin el más mínimo pudor de humildad y de perdón diga esto cuando lo que se está, en fin, evidenciando en los
Carmen tribunales Calvo presidente ordearen iritziz oso larria da auzitegietan argitzen ari dena eta onartezina popularrek esatea etzaiela jola Bárcenasek zer dioen horiek iraganeko kontuak direlako. Javier Maroto senatari popularrak gaur berretsi du iragan urruneko azalpenak direla Bárcenasenak preso baten defentsa estrategian kokatutakoa.
Eta Katalunian hauteskundeetan ko 10 egun falta diren honetan Salvador Illa buru duen Alderdi Sozialistaren zerrendari aurreikusten dio berriz ere garaipena CIS inkesta etxeak.
Aurreko inkestan berdinketa tekniko aurreikustetik sozialisten eta Eskerra Republikanaren arteko aldia ia 4 puntuko aurreikustera igaro da CIS etxea, era berean emaitza hobe aurreikusten dio orain bloke subiranistari Juntzen igoerari esker.
Atzera etxean Hondarribian jeltzaleen eta ertzantzaren aurka agertu diren pintadek ez dutela EH Bilduren besik eta ulermenik ere ez, adirazi du sare sozialetan Arnaldo Otegi EH Bilduko buruzagia.
Besteak beste Zipai Josele bikoitzarekin edota Il PNV zioten pintaden egiletzari buruz arrazoizko zalantzak dituela erantzi du Otegik eta EH Bildurekin lotura dutela diotenak gezurretan ari direla ere bai.
Gasteizen aurtengo errege magoen gaztelerazko ikuskizunak polemika sortu zuen hirian, kontatu genizuen bere garaian, Bagaur Gorka Urtaran Gasteizko alkateak baieztatu du errege magoak aldatu egingo dituztela eta datorren urtetik aurrera Gasteizen ere erregoen mago elebidunak izango direla. Iraia Oteiz, arratsaldeon.
Arratsaldeon bai, ikuskizun polemiko hartan hiru errege magoen ahotik esaldi bana entzuntzen euskeraz. Gogora dezagun.
Kaixo Gasteiz, asko posten gaitu berriro hemen egoteak.
Zuen erera beroa elkezen dugu bihotxez. Mila esker.
Maite, zatuztego. Estamos muy contentos de estar.
Sortutako polemikaren aurrean Gorka Urtaran Gasteizko alkateak Twitter bidez jakitera eman du goizean, datorren urtetik aurrera Gasteizen ere euskera hitz egiten duten errege magoak izango direla. Aldeko zein kontrako iritziak sortu ditu honek. Erregelanetan 45 urtez ibili da Miguel Ángel Zaldibar, 15 urtez Baltasarren Paperean eta azken 30ak Meltxorrenean. Ez da erabakiaren aldekoa. Argi dio, umeak elebidunak direla eta gazteleraz guztiek ulertzen dutenez Ez legokela zertan errege magoak aldatu beharrik. Entzun.
Pero que bueno, no ven ningún problema porque dominan perfectamente los dos idiomas y nos entendemos perfectamente.
Esan dugu Gorka Urtaran alkatea gaur egin duela publiko, baina udalak duela bi aste eman zien erabakiaren berri orain arteko errege magoi. Hemendik aurrera ez dira beraz errege mago izango, hori bai, kabalgatan beste era batera parte hartzeko aukera eskainiko zaie.
Erregen aurretik etorriko dira San Prudentzioak.
Baina Ramiro González Aldu nagusiak aurreratu du, ez dela ohiko moduan ospatzeko aukerarik izango, esate baterako, erretretaren gisako ekitaldi jendetsurik, datorren apirilean San Prudentzioetan ez da izango.
Barrikan ezur zati gehiago aurkitu ditu ertzantzak, duela pare bat aste giza gorpuzkiak azaldu ziren inguru berdintxu horretan, segurtasun sailak baieztatu digunez hildakoan norden oraindik ez argitu, jakina dena da, 35 eta 40 urte arteko gizon baten gorpuzkiak direla, duela 15en bat urte hildakoa, eta gorpuzkiek bi eskopeta tiro dituztela ertzantzak, ikerketa zabalik du oraindik. Errepidezaren nagusiari dagokionez ez dela parteko arazorik esan digute, eta begira dezagun eguraldia nola datorren, eguzkin Iturriotz, Euskalmet, arratsaldeon.
Arratsaldeon.
Urrengo orduak nola datoz?
Ba, odei ugarirekin jarraituko dugu eta euri egiteko probabilitatea goizean baino handiagoa izango da, batez ere mendebaldean eta zenbait lekutan baliteke zaparrada mardulak botatzea. Gainerakoan giro epela gaur arratsaldean ere, naiz eta atzo baino temperatura baxuagoak izan.
Eta hurrengo orduak ez ezik biharkoak bitzetan?
Bihar ere odei ugari eta euri gutxi, arratsaldean iparraldera egingo du haizeak, beraz temperatura apur bat gehiago jaitsiko da eta haize aldaketa horrek asteburuko eguraldia baldintzatuko du.
Eskerrik asko eguzkine, bihar arte.
Bihar arte.
Kiroletan Iñaki Berastegi.
Arratsaldeon.
Arratsaldeon, zer berri?
Ba, Athleticek Sevilla, Levante eta Barcelonarekin batera kopako finalerdietan egon nahi duela, horretarako gaur partida bakarrera jokatzen den azken kanporaketa gainditu beharko du gaueko 9etan Benito Villamarin futbol zelaian Betisen aurka, Barsaren aurka ligan azken partida galdu arren, Athletic izan genezake bola da honean dagoela eta erakutsi du Marcelinorekin kanporaketak oso gustuko dituela. Halaber egia da Betis ere demoraldiko momentu honenean dagoela, 2021ean ezpaitu partidarik galdu bi berdinketa eta 6 garaipen kopa eta liga artean. Marcelinok atzo esan zuen, aldik eta talde lehiakorrena aterako dutela finalerdietarako txartela lortzeko asmoz.
Ea zer egiten duen Hortaz Athleticek gaur besteak beste kiroletan horri arreta jarrita eta kulturan, Jon Aizpurua?
Arratsaldeon, ba, lankidetza bat dugu albiste, Irunen dagoen Gordailuak eta Donostiako San Telmo Museoak 10 urteko ibilbide bateratua ospatzeko kultura ondareari buruzko jardunaldia programatu dituzte eta horixe gogoratuko dugu 10 urte beteko direla urten Gordailua inauguratu zenetik eta 10 Donostiako San Telmo Museoa berritu eta handitu ondoren ireki zutela. Jardunaldi horien berri eman digu Carlos Olaetxea Gordailuko zuzendariak.
Izango dira guztira 7 saio eta San Telmon bertan egingo dira, naiz eta Gordailun egindako zaharberritzei buruz izan, kasu gehienetan. Lan horiek egunero egiten dira Gordailuan, eta hori ikusi ilizateko ba, prestatuko ditugu zenbait ekimen.
Ezoiko urte honetan Santageda bezperako koplak kalean ez dituzue beste urte batzutan bezala entzungo, baina doinu berezi hau bildu nahi genuen gure sarrera honetan ere. Arratsaldeko ordu bata eta 10 minutu Mikel Retegi eta Xabi Iraola teknikan eta realizazio.
Euskadi Irratian, Goizak gaur. Maite Artola.
Gasteizko Judimendi ikastetxe publikoa izteko erabaki hartu berritan, ikastetxe horretako zuzendarerekin hitz egin du Euskadi Irratiak. Egoerak gain hartuta, lur jota, ez du mikrofonoaren aurrean hitz egin nahi izan, baina argi utzi du Osakidetza, zehazki Arabako osasun eremuko arduradunak egiten dituela, bere ikastetxean egoera hain urrun iritsi izanaren erantzule. Osakidetzak atzo ikastetxe horretan egindako baeketa aspaldi ari zirela ikastetxe horretako zuzendariak eskatzen, kasuak ugaritzen ari zirela jabetuta. Osakidetzak ordea dio protokoloa bete duela. Inara Rubio, konta iguzu, arratsaldeon.
Arratsaldeon, babesgabe alese sentitu da Judimendi ikastetxeko zuzendaria, geletan positiboak atzematen hasi zirenetik behin baino gehiagotan eskatu baitzion Osakidetzari baeketa bat egin eta neurriak hartzeko. Esan digunez, Arabako osasun eremutik erantzun berbera jaso zuten beti, ez dela beharrezkoa kontaktuen jarraipenik egitea. Erabaki gogorrak hartu behar izan dituela aitortu du zuzendariak, lehendabizi duela egun batzuk ikastetxeak dituen 12 geletatik 6 istea, bakoitzean bizpairu ikaslek positibo eman eta gero, horri esker kutsatzeak neurrigabe edatzea ekidin dela uste du, baina positibo gehiago atzeman ahala, zuzendariak berak ikastetxe osoa istea erabaki zuen atzo. Baeketa masiboa atzo egin zuten eta gaur ere itxita dago ikastetxea, bihar emaitzak eskutan negatibo eman dutenekin aurrez aurreko eskolei berrekingo diete. Guzti honen berri zuzena eman zion atzo Jokin Bildarratz Hezkuntza Sailburuari, Arabako ikastetxeetako zuzendariekin izandako bileran, klaustro osoak sinatutako gutuna irakurri zion, Hezkuntza Sailarekin kexuez Arabako osasun eremuarekin daude haserre, bere lana behar bezala egin izan balu, atzo Judimendi ikastetxeak elituzkeela aurrez aurreko eskolak bertan behera utzi beharko uste dute. Osasun Sailak bere aldetik dio, protokoloa zuzen bete dela kasu honetan.
Azken hilabetetako daturik txarren agusten ari da ikastetxetako egoera, une honetan erkidegoan 223 ikasgela daude itxita, 129 ikastetxetan, ikasgela guztien 1,23, baina esandakoa portzentaje hori ari da egunez egun gora egiten. Eremu gorrira igodero diren herrien inguruko ebazpena jaso zain, esan dezakeguna da, bihartik Astigarragan eta Berangon ere ostalaritza itxi egin beharko dutela, aitzitik, Ermua eremu gorritik atera da. Datuen azken eguneratzean adierazle nagusienek egin dute zertxobait hobera, Inara Rubio.
Bai, positibo berri kopurua 1000tik gorakoa da oraindik ere, 1020koa zehazki, baina gainerako adierazleko bera egin dute zertxobait. Abenduaren 29tik etengabe igotzen aritu den inzidentzia metatuaren tasak 4 puntu egin du behera, 1000 biztanleko 664 kasukoa da orain. Horrekin batera oinarrizko birsorkuntza tasa ere beherantz, bataren azpitik gaur ere 0,85koa da, eta erietxeetan pixka bat arindu da egoera. Egun bakarrean 84 ospitaleratu izan dira hala ere, eta zainketa intentsibuetan 146 pertsonak jarraitzen dute. Zuk esan duzu, osasun saiak ez du kaleratu oraindik ere mugorriko herrien ebazpena, 5000 biztanletik gorako udalerrien artean esan dezakeguna da, ere mugorri horretara igaro direla gaur Astigarraga Gipuzkoan, eta Berango Bizkaian eta Ermua atera egin dela. Ebazpena jasota kuan jakingo dugu zehatz udalerri txikiagoen artean non itxi beharko duten bihartik ostalaritza esate baterako.
Baizkixe horren zain geratzen gara, Inara, eta bien bitartean sarreran aipatu dugun albistea, euskal ostalaritza sektoreak jada elegita jarri duela Euskadiko Justizia Auzitegi Nagusiaren aurrean eremu gorrian dauden taberna eta jatetxeak isteko Jaurlaritzak onartutako dekretu hori lehen bailen atzera botatzea eskatuz, Jose Juan Ugalde.
Bizkaia, Gipuzkoa eta Arabako ostalaritza elkarten impugnazio idatziak dio sektori hori ez dela izan kutsatzea gaitzearen eragilea, Jaurlaritza gabonetan neurriak malgutu izana baizik. Mikel Aiestaran, Gipuzkoako ostalaritza elkarteko gerente zuzendaria.
Pentsatzen dugu, Eusko Jaurlaritzak egu berritan eta ezarritako murriztapen nen lasaitze horren ondorioz izan diala kutsadura horien gorakada ematearen bilakaera.
Ostalarien iritziz, herrialde eta autonomien arteko mugikortasuna malgutu, familietan elkartzeko pertsonen kopurua gehitu, edota etxeratze agindua atzeratu izan dira kutsatzek egora egitea eragindutenak. Gainera Jaurlaritzak inolako kalte ordainik aurre ikusi gabe hartu omen du eremu gorrian tabernak eta jatetxeak isteko erabakia. Hortaz, debeku atzera botata, eremu gorriko establezimenduak irekia izatea eskatzen dute. Itxita segitzen duten egun bakoitzak, kalteak konponezinak izateko arriskua areagotu egiten duelako.
Atzo Iñigo Urkullu lehendakaria entzun genuen esaten, Aste Santuan, erabateko mugikortasuna ez zuela gauzagarri ikusten. Biharamunean, Aste Santuan erkidegoen arteko mugikortasuna posible dela ikusten du Miguel Ángel Revilla, Kantabriako presidenteak, baldin eta ordurako herritarren 100%ak txertoa jasoa baldin badu eta jakina kutsatzeek orain arte bezala, azken egunetan bezala maldan bera jarraitzen badutean ez Zubizkar arratsaldeon.
Arratsaldeon bai, Miguel Ángel Revilla Kantabriako presidentearen esanetan autonomia erkidego batetik besterako mugikortasuna berreskuratzea posible izan liteke Aste Santurako dio ordurako herritarren 115%-20% txertatu ezkero talde babesa garrantzitsua izan litekeela eta kutsatzen malda jaitsiz gero mugikortasuna malgutu litekeela. Ekonomia berreskuratzearen garrantzia azpimarratu du, dio garrantzitsuena Aste Santuaren zati bat salbatzea litzatekeela eta gero udan erabateko jarduera berreskuratzea. Gogoratu atzo Iñigo Urkullu lehendakariak azaldu zuela, 2 hilabete baino gutxiago falta direla Aste Santuko oporraldirako eta gaur-gaurko zeztuela egingarri ikusten ordurako mugikortasun askea izatea. Gogorarazi zuen Europar Batasunak mai gainean jarri duela 100.000 biztanleko 500 kasu baino gehiagoko intzidentzia duten lurraldeak isolatzeko aukera eta Espainiako estatuak uneotan 800tik gorakoa duela eta gainera aintzat hartu behar dela Erresuma Batuko aldaeraren eragina ere.
Osakidetzako sindikatuek 20.000 sinadura utzi dute gaur goizean Legebiltzarrean Bilbon 24 orduz osasun zerbitzua eskaintzen duen edo zuen arreta gune bakarretik gaueko zerbitzua kendu egin dutela salatzeko. Urtxailaren batetik aurrera ez da indarrean zerbitzu hori Deustuko etengabeko arretagunean eta Basurtoko erietxera joan behar dute bizilagunek. Agata Eskalante Deustuko etengabeko arretaguneko erizaina da.
Gaueko 12:00-tik goizeko 8:00 arte eta Bilboko biztanleria osoa geratuko da larrialdi arinen zerbitzu gabe. Ospitalera joan behar izango dira eta ospitalean COVID-19aren krisia dela eta kutsatzeko arrisku gehiago izango dute. Orduan ez dugu ulertzen, ez da diru askorik eta ez dugu ulertzen zergatik ezabatzen dute zerbitzu oso bat.
Nafarroan Eli Eraso arratsaldeon.
Bai.
Gutxi iraundu atzoko algarak, kutsatze tasa atzera 106 igo da gaur 200 positiboren langa gaindituta.
Hori da, azken orduetan 128 positibo atzeman ditu osasunbideak, atzo baino 61 gehiago, eta kutsatze tasa 106 igo da ezin izan zaio, eutxi bada 105-tik bera atzo gabonen aurreko egorara itzularazi gintuen mailari. 5 egunen ondoren berriz ere gainditu du Nafarroak 200 positiboren langa, intzidentzia metatua berriz, 468 kasukoa da 100.000 biztanleko eta osasun agintariek ohartarazi dute COVIDaren aldaera britainiarra zabaltzen ari dela foru erkidegoan, azken astean 100 kasutik 10etan atzeman dutearen arrastoa, aurreko astean 2 baino ez zirenean.
Datozen egunetan iritsiko dira AstraZenecaren lehen txertoak Espainiar estatura eta Espainiako osasun publikoko batzordeak erabaki gabe jarraitzen du ordu honetan, zein adin tartetan jarriko dituzten AstraZenecaren txertoak. Orain arte erabaki duten bakarra da 80 urtetik gorako pertsonei ez dietela txertori jarriko, aitzitik batzordeko kideak ezin adostu jarraitzen dute muga 65 urtean jarri behar ote den. Pfizer, Moderna eta AstraZeneca farmazutiken bidalketarekin martxora arte Espainiar estatuak gutxienez 6,7 milioi txerto jasoko lituzke. Eta testuinguru honetan Erresuma Batuan pertsona berari 2 txerto ezberdin jartzeko entseguekin hasi dira. Lehenengo dosia txerto mota batena emanez eta bigarrena beste txerto batena. Ebolarekin horrek ondo lan egin zuela teknika horrek uste dute eta COVIDarekin ere balio ote duen ala ez frogatu nahi dute Lander Izagirre arratsaldeon.
Arratsaldeon bai, 50 urtetik gorako 800 voluntariorekin hasi dituzten txegoak txertuaren bi dosi jartzen dizkiete, bata AstraZenecak garatutakoa eta ondoren aste batzutara bigarrena Pfizerrena. Beste gaitz batzuei aurre egiteko erabili izan dira txertoen kombinazioak, ebolaren kasuan esaterako, animalietan egindako frogetan gainera, emaitza hobeak izan dituzte, bi txerto ezberdin erabilita, bakarrarekin baino. Matthew Snape, Oxford Unibertsitateko irakaslea da eta ikerketa honen burua.
In animal studies, for example, we see actually a better antibody response with a mixed schedule rather than the straight schedule.
Baina helburua batez ere herritarrak txertatzerakoan malgutasun gehiago izatea da. Momentuan eskuragarri dagoen txertoa emanez, lehenengo dosian jarritako bera izan ala ez. Lehenengo emaitzak hala ere ez dira udarara arte espero eta Erresuma Batuko txertatze estrategian ez da aldaketarik izango ordura arte behintzat.
Goizak gaur.
Arratsaldeko ordu bata eta hogei minutu dira Alderdi Popularraren legez kanpoko finantziazioari buruzko epaiketa hasteko bost egunen faltan Sánchezen gobernuak iraingarritzat jo du Barcenas Alderdi Popularreko diruzain ohiak bekutsari buruz fiskaltzari igorritako informazioaz Alderdi Popularrak emandako erantzuna. Gaur egungo Partidu Popularrak Barcenasekin eta Barcenasen garaiko zuzendaritzarekin zerikusirik ez duela alegia. Gaur berriro hori bera azpimarratu nahi izan du Javier Maroto senatariak Madril Maielen narratibel konta iguzo.
Arratsaldeon bai, Alderdi Popularraren egungo zuzendaritzak Barcenasen gandik urrundu nahian jarraitzen du eta horren erakusgarri Pablo Casado presidenteak ez duela momentuz baloraziorik egin. Haren ordez, Javier Maroto senatariak babes osoa adierazi dio Mariano Rajoy gobernu presidente ohiari politikari zintzoa dela nabarmenduta eta Barcenasen salaketaz esan du urteetako matrakaren jarraipena besterik ez dela.
Pero este la misma matraca de que si tengo una cinta, que a ver si la saco un día, que es que Maroto, tengo un señor que le grabó.
Maroto, que era kutxitako jarrera hori baina, iraingarria dela uste dute Espainiako gobernuan, entzun Carmen Calvo presidente ordea.
Me parece insultante que alguien sin el más mínimo pudor de humildad y de perdón.
Bide batez, Kalbok Kasadori ohartarazi dio finantzak eta irregularrak zipristindutako alderdiaren gandik benetan urrundu nahi izan ezkero, alderdia birfundatu egin beharko lukela. Unidas Podemosek eta Eskerra Republikanak bestalde uste dute, honek guztiak argi uzten duela, zergatik popularrek ez duten nahi botere judiziala berritzea, diotena da, Peperen sokako epaiek Barcenas espetxean mantentzen duten bitartean erantzule diren gainontzeko agintariak libre jarraitzen dutela.
Jakina gai hau bete-betean sartu da Kataluniako hauteskunde kanpainan eta bide batez CIS ikerketa zentroaren azken inkestaren berri jaso dugu. Honen arabera, Alderdi Sozialistak irabaziko lituzke hauteskunde hoiek botoen 124arekin, atzetik 4 puntura Eskerra Republikana eta errezetik geroz eta gertuago Puigdemonten Junts per Cat. CIS-en inkestak abstentzio datu altu aurreikusten du eta hori urtzigartzia ondo ezkonduko litzateke hauteskunde mailak osatzeko Katalunian geroz eta handiagoa den zailtasunarekin. Arratsaldeon.
Arratsaldeon bai, eta kezkatzeko moduko gorakada izan da hauteskunde mailetan egon nahi ez zuten herritarren kopuruak atzo 17.000 inguru ziren mailen batean egote egokitu zaienen artetik hauteskunde batzordera elegitea aurkezu zutenak. Bestela esan da, mailetan presidente orde edo apoderatu gisa egotea, egokitu zaienen 120 eta aurkezutako arrazoi da itzakin artean, pandemiaren egoerak sortzen dien beldurra. Egoera ainda muturrekoa, azkenean, mailetan egongo ez ziren herritarrak bolondresengatik ordezkatzea aurrikusi duela hauteskunde batzordeak. Hori, hauteskunde mailen erakitari dagokionez, posta bidezko boto kopurua, irukoizu eginda 2017ko datuekin alderatuz, jada 180.000 gora Kataluniarrek eman dute botoa posta bidez. Ba, pandemia baldintzatutako ezohiko hauteskunde hauen beste ezaugarri bat, inkesta guztiek iragartzen duten abstentzioaren gorakada handia. CIS-ek gaur kaleratu den inkestaren arabera, galdetutakoen 10-6 aitortu du ia interesik edo bateri interesik gabe ari dela kanpaina jarraitzen. Urtarriaren 21an kaleratutako lehen inkestan ez bezala, gaurkoak ez du eskainu proiektzurik egiten, baina orduan bezala joera beretsuak jasotzen ditu Alderdi Sozialistari ematen dio garaipena botuen 124rekin, Eskerra eta Juntzen arteko aldea zertxoa murrizten da, bigarren alderdi Eskerra litzatekelarik boto estimazioen 120ko emaitzarekin, hirugarren Junts per Katalunia botoen 115 jasotoko lituzkelarik. Ondoren, distantzia hondira datoz, gainuntzeko alderdi txikiak laugarren postanen komu pudena agertzen da, baina Vox alderdi ultraeskuindarra indartsu sartuko litzateke parlamentuan bai CUP eta bai Alderdi Popularrari aurri hartuz beti ere CIS inkestaren arabera nabarmintzekoa da ziutadan zen ondoratzea, alderdi bozkatuena izatetik bosgarna izatera pasako litzatekelako. Independentisten boto portzentaian 3 puntu egingo lukete gorantz, baina horren beste desiatzen duten 140 horretatik
urrun.
Atzera etxean Ertzantzaren eta EAJ-aren aurka Hondarribian azaldu diren pintaketak gaitzesteko bat egin dute udalean ordezkaritza duten EAJ-ak, Alderdi Sozialistak eta EH Bilduk. Areago, pintaketa horiek ez dutela EH Bilduren babes, ez ulermenik nabarmendu du Arnaldo Otegi EH Bilduko koordinatzailean nagusiak ere, Kaitzagirre.
Txio bidez adierazi du hori Arnaldo Otegik eta gaineratu pintaketa horiekin EH Bilduk harremana duela esaten dutenak gezur etan ari direla. Pintaketen mezuak, idazteko moduak eta ortografia akatsak kontuan hartuta egiletzari buruzko arrazoizko zalantzak daude Otegik idatzi duenez. Hondarribiko udaleko EAJ, PSE eta EH Bilduren udal taldeek bestalde adierazpen instituzionala onartu dute pintaketak salatzeko. Bertan diote, gisa horretako jokamoldeak lekuz eta garaiz kanpo daudela eta elkarbizitzaren bidean ez dutela laguntzen. Ideiak askatasunez adierazteko eskubide aren alde egin dute hiru alderdiek.
Legebiltzarrean jada ziurtzat jo dezakegu Manu Lezertuak jarraituko duela datozen urteetan ere Ararteko izaten, Legebiltzarrean gehiengoa duen talde jeltzaleak eta sozialistak beste talde baten babesa behartzuen hautagaitza hori aurrera ateratzeko eta Euskadi Irratiak jakin duenez, PP Ciudadanosek babestuko du hautagaitza hori okerrik ez dela, beraz Manu Lezertuak jarraituko du beste 5 urtez Euskal Autonomia Erkidegoan Ararteko karguan. Legebiltzarrak bien bitartean atzera bota du alokairuaren prezioa mugatzeko EH Bilduk aurkeztutako lege proposamena aintzat hartzea. Elkarrekin Podemosen babesa besterik ez du izan koalizioa abertzaleak. EH Bilduren lege proposamena besteak beste hiriguneetan ere erreferentziazko eta gehienezko alokairu prezioan aldekoa zen, Jaurlaritza osatzen duten alderdiek ordea forma eta segurtasun juridikoaren inguruko gabeziak ikusi dizkiote besteak beste Axun Orozen Arratsaldeon.
Bai, Arratsaldeon, etxe bizitzen burbuila alokairura ere edatu dela eta defendatu du EH Bilduk alokairuaren prezioari legez mugak jartzeko lege proposamena. Ander Rodriguez legebiltzarkideak dioenez hiriburuetan igo da bereziki nabarmen eta hala igoerarik handiena izan duten tokietan gehienezko prezioa ezartzea eskatu du koalizioa bertaleak. Esaterako Bilbon, Aldezaharrean, Donostian, Intxaurrondon edo Grosen, Gasteizen, Judimendin edo Zaramagan, baina soilik Elkarrekin Podemosen babesa lortu du. Gainerako guztiek kontrako botoa eman dute. EH Bildu, Ander Rodriguez, EAJ, Irune Berasaluze.
Zuen botoekin, ez duzue bakarrik errendamenduaren azkundeari mugak jartzea galarazten. Arazo larri bati konponbidea emateko ez dugun denbora agortzen duzue.
Formaren kontua garrantzitsua dela eta gure ustez planteatzen dezutena ez dezute modu egokian egin. Guk uste dugu politika publikoetan, etxebizitza politika publikoetan, helburua izan behar duela parkea handitzea eta hortan ari da Jaurlaritza.
Jaurlaritza sustengatzen duten alderdietatik engaineratu dute hobea dela gainera estatu mailan onartuko den legeari itxarotea. EH Bilduren bigarren saiakera gaurkoa ezerezean geratu da.
Janire Gerena Barrena, Arratsaldeon.
Arratsaldeon.
Ekonomia biziberritzeko ekitaldia hundien aldeko apostua berretsi dute Bilbok eta Bizkaiak eta jakinarazi dute 2022an, datorren urtean, kirol anitzeko Europako triatloi txapelketa egingo dutela edo hori iragarri dute gaur.
Bai, 10 eguneko txapelketa izango da Bilbo hiriburuan eta Bizkaiko beste hainbat herritan garatuko dena. 8.000 kirolari eta laguntzaile espero dira bertan eta 10 milioi euroko eragina lurraldeko ekonomian Olatzarriola Bengoan.
Bilbo, Getxo, Portugalete, Urdaibai eta Enkarterri izango dira txapelketen eszenatokiak 10 eguneko iraupena izango du eta instituzioek ez dute zalantzarik, hitzordu handia izango da Ainara Basurko garapen ekonomikorako diputatua.
Hitzordu handia da. Aurrikuspenen arabera, 10 milioi euroko inpaktu ekonomikoa izango du. Pertsonei dagokionez, 8.000 bat aurrikusten dira, kirolari eta laguntzaileen artean.
Pozik Bilboko alkatea ere pandemiatik haratago begiratzeko aukera honengatik, ekitaldi handi honek orain zigortuak izaten ari diren sektorei laguntzeko ere balioko duela esan du alkateak, eta ez dela azkena izango.
Lanean dihardugu egunero. Egoera honetatik lehenbailehen irteteko, baina geure gogoa eta geure aleginak aukeraz betetako etorkizun hobea lortzera ere bideratuta daude.
Indarrak batuz, Aldundiaren eskutik lanean jarraituko du, hiria eta lurraldean azibertean kokatzen jarraitzeko, izan ere Bilbo eta Bizkaia erakargarri direla agerian uzten du alkatearen ustez, txapelketa hauek jokatzeko aukeratuak izanak.
Eskerrik asko Olatz, arratsaldeko ordu bat aterdiak jo berriak.
Euskadi Irratian, eguraldia eta trafikoa.
Segurtasun sailaren arabera errepide sare nagusian lasaitasuna da ordu honetan nagusi eta hauxe eguraldiaren pronostikoa.
Hodei ugarirekin jarraituko dugu eta euria egiteko probabilitatea goizean baino handiagoa izango da, batez ere mendebaldean eta zenbait lekutan baliteke zaparrada mardulak botatzea. Gainerakoan giro epela gaur arratsaldean ere, naiz eta atzo baino temperatura baxuagoak izan.